14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gost današnjeg vremena muzike jeste pijanista Vladimir Gligorić. Vladimire, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala puno na pozivu, hvala.
Kada smo se dogovarali oko ove emisije, imali smo tri aktuelna povoda. U međuvremenu su se stvari malo promenile zbog novih mera, ali ono što jeste ostalo nepromenjeno jesu uloženi rad i proces pripreme. Naime, 17. decembra je trebalo da održite recital, a danas je trebalo da bude promovisan kompakt disk sabrana klavirska dela Ivana Jevtića, u čiju ste realizaciju bili i vi uključeni. Pomenuti treći povod jeste objavljeni dvostruki kompakt disk Kamerna muzika pet srpskih kompozitora. Na našem programu je bilo reči o njemu u Ars Sonori. Stoga nam na početku recite ono što znate u ovom trenutku, a što je vezano za prva dva povoda, odnosno za moguće datume održavanja recitala ili promocije.
Datuma je još uvijek nema, pošto je sada situacija sve lošija i lošija, kako čujemo u medijima. Za sada koncert 17. koji trebalo bude moj recital, ne postoji novi termin, a koncert koji trebalo da bude, to je promocija kompakt diska Ivana Jevtića, dvostrukog kompakt diska, je odložena za iza 20. januara, zapravo još uvijek nemamo tačan termin, ali rečeno je iza 20. januara da će biti u velikoj sali Kolarca, ali kad budemo imali više informacija, objavit ćemo.
Naravno. Neka osnova programa vašeg recitala u najavi, ajde da tako kažemo, simbolično govori o vašim interesovanjima poslednjih godina. Naime, sve ste aktivniji na polju promocije muzike srpskih autora.
Dobro, ja mislim da je to i naša dužnost, svih koji smo ovde školovani. Ako obratite pažnju, recimo ruski muzičari promovišu rusku muziku. Nemački uglavnom promovišu svoje kompozitore, Italijani insistiraju, ako pogledate programe recimo operskih kuća, oni insistiraju na italijanskoj operi, naravno i drugi sadržaj i druga dela su prisutna, ali insistira se, prosto to je na neki način prezervacija kulture. Ja mislim da ako naša država ulaže u školovanje, ona sigurno ne ulaže u školovanje mladih koji će sutra da izvode samo Mozarta ili samo Chopina ili Prokofjeva, već pored tih klasika koji su, da kažem, vanvremenski, naša dužnost je da izvodimo naše kompozitore. Žive i oni koji nisu živi, i ja mislim da mi imamo odlične kompozitore. Samo mislim da postoji jedan problem, kao da svrstavamo naše kompozitore u nekakav geto, a ne držimo ih uz, da kažem, rame uz rame sa ovim zapadnoevropskim ili kompozitorima iz Rusije i tako, ako razumete šta hoću da kažem.
Jasno.
Ali nije to slučaj kod svih. Ja mislim da ima dosta ljudi još pored mene koji se bave interpretacijom domaćih kompozitora. Hoću da kažem, ako se izvede muzika na način koji nije adekvatan, onda to nije ta muzika. I onda je kompozitorova muzika prikazana možda u lošem svetlu. Onda ljudi daju razne komentare i onda se naša muzika klasifikuje kao bezvredna i tako dalje, a to uopšte nije tako.
S tim što, naravno, kada je reč o živim kompozitorima, pretpostavljam da pre izvođenja se negde konsultujete i sa njima, ali me zanima da li se desilo nekada da kompozitori vi imate različite vizije tog ostvarenja.
To se uvek dešava, to se dešava čak i kad je klasičan repertoar u pitanju. Sećam se kad sam svirao Beethovenovu horsku fantaziju, ja sam došao s jednom idejom na prvu probu, a dirigent mi je rekao da on ima drugačiju viziju i samo smo nakon probe malo seli, on pored klavira, ja za klavir i dogovorili se o nekim detaljima i to je sve funkcionisalo odlično. To je bio dirigent Vladimir Kranjčević. Mi smo se odlično razumeli, samo smo imali, on je zapravo u svemu želo malo drugačije neke stvari, ali ja sam to razumeo i odmah sam primenio.
Ali kompozitori su ipak nešto drugo.
Da, kompozitori, da, najveći problem je sa kompozitorima, odnosno u tom odnosu nedovoljno precizno pročitan notni tekst. Ne note samo, već zapravo i sve one oznake, da, ne znam, akcenti ili recimo dinamička oznaka crescendo, vi krenete da pravite rano crescendo, a kompozitor vam kaže ne, isuviše rano, pogledajte gde je zapisan, jel da? I vi onda kažete pa da, jeste, ali nisam mislio da je to baš tako precizno. Tako da kompozitori pojedini su vrlo pedantni kad pišu svoj tekst i notni i kada ga štampaju. Tu moram da istaknem čak najrigorozniji po mom mišljenju, ja nisam imao iskustvo rada sa svim kompozitorima našim, ali recimo Vlastimir Trajković je bio tu zapanjujući precizan. Ali moram da kažem da sam iz toga naučio dosta.
Upravo to sam htjela da vas pitam, koliko i šta sve?
Pa naučite da malo bolje otvorite oči, da vi kad dobijete muziku koja je za vas potpuno nepoznata, vi morate da duplo više otvorite oči nego kad svirate neko delo koje je poznato. Jer vi imate priliku da čujete, ne znam, Chopinov nokturno, čujete bezbroj izvođenja i vi već imate sliku o tom delu. A šta ćete sa delom koje je prvi put pred vama? Mm-hmm. Kako ćete vi da uzmete tempo? Otprilike, jel da? Pa ne, piše oznaka tempo. Vrlo često se to zanemari. Vi onda dobijete pogrešno sliku o delu. Vi dobijete pogrešno izvedeno delo. Da. To bi u slučaju, recimo, sa etidama Vasilija Mokranjca. Sam slušao neka izvođenja gde su ljudi svirali tempa koja su, recimo, duplo sporije, a to onda nije isto delo. Kada vi svirate duplo brže, to odjednom delo dobije jedan zamah, zalet, puno
drugi duha. Drugi karakter, praktično.
Drugi, potpuno druga priča. Tako da, tu treba biti, dakle, znači, nije samo pitanje tempa, pitanje je svih, apsolutno detalja, što sad primenjujem, naravno, i kod klasičnih kompozitora.
A to je i ono između redova, što ne piše.
Između redova, to je prosto po onome kako izvođač doživi delo.
Slušate emisiju Vreme muzike u kojoj je naš gost danas pijanista Vladimir Gligorić. Vladimire, do pre nekoliko godina se niste toliko bavili kamernom muzikom ili možda niste imali priliku da sarađujete sa drugim instrumentalistima, ali kakva je danas situacija na tom polju, posebno posle snimanja pomenutog dvostrukog kompakt diska sa delima petorice naših autora?
Taj disk se zove kamerna muzika, međutim tu nije isključivo kamerna muzika, tu se nalaze i neki solistički komadi. Ja sam svirao samo trio Dragutina Gostuškog, prvi put sam se susreo sa nekom njegovom kompozicijom i moram da priznam da sam ga tokom rada naletao sam na jedan intervju sa njim koji je bio na, mislim, na RTS Trezoru i da mi je impresionirao i kao ličnost, zaista impresivan i njegovo znanje i uopšte njegov stil nekako je bio ovako visok. Vrlo ovako šarmantan čovjek, moram da priznam. I muzika mu je lepa i prijatna i meni je bilo stvarno i lepo da sviram u tom triju. To je, što kažete vi, nije da ja ne želim, nego nisam ni imao mnogo prilike da nastavim. Teško je naći ljude koji misle isto kao vi. Drugo, teško je naći projekte. I svi projekti koštaju, znate, vi sad morate da se... Mislim, dosta je teško zapravo, ovo prvo je najveći problem. Znači, ljudi koji misle isto kao vi, koji žele isto što i vi želite. I onda, ja sam inače imao neke iskustva i sa drugim ljudima i onda svirao sam i prošle godine, sećam se Vasilija Mokranjca i Ljubicu Marić, Filharmoniji, sa Aleksandrom Milanović na violini, to su ove dve sonate poznate za violinu, jel, i klavir. Vasilija Mokranjca i Ljubice Marić koji su izvanredne. Imali smo dosta slabu posetu, ne znam zašto, ljudi nisu valjda zainteresovani, a to su odlična dela i odlični kompozitori, možda jedni od najboljih koje mi imamo. Tako da kamerna muzika je kod mene barem delimično prisutna, ali ipak radije biram da sam radim, jer sam na taj način sam odgovoran i sam zapinjem koliko ja hoću, radim koliko ja hoću, angažujem se i oko propagiranja i svojih koncerta i sve ostalo što idu uz to sam, a ovako, znate, uvek morate da niste sami, onda je već stvar malo teža.
Dobro, a kada govorimo o vašim solističkim nastupima, jednom prilikom mi je vaša koleginica, pijanistkinja, rekla da sa godinama sve manje želi da svira recitale, jer za to su potrebni jaki živci.
Da, zato što je recital duži vremenski od koncerta za klavir i orkestar.
I sve se čuje.
Pa sve se čuje, da. Pa dobro, čuje se i zaista se jako vas orkestar ne pokrije, ali mogu da budu i neprijatne stvari i kada nastupate sa orkestrom još gore nego kad ste solo. Recimo, zamislite da imate neki memorijski kiks totalni, a orkestar nastavi i vi ne možete da se ukačite, to je strašno. To sam jednom video, bilo je vrlo neprijatno da posmatrati, ali tako, dešava se i to na
dalost.
Pa ima i obrnutih slučajeva, recimo poznati pijanista Grigori Sokolov više ne svira sa orkestrom, jer smatra da nema dovoljno vremena da izrađuje sa orkestrom ideje i onda je odlučio da sad isključivo svira recitale. Tako da ima i obrnutih slučajeva, ja da vam kažem, nemam mnogo prilike, nisam pozivan da sviram često.
Pa da, zato vas i pitam, kada biste imali priliku, da li biste možda veći akcenat stavili na tu vrstu?
Ne bi, ja za sada u ovoj fazi života želim i jedno i drugo, ali nisam siguran da će moja karijera ikada biti takvih razmera kakve imaju recimo upravo pijanisti kao Grigori Sokolov, koji onda idu iz grada u grad i sviraju, ne znam, Rahmaninova treći koncert i izrađuju, ali im kažu imate tri probe, on ne može da izradi, onda kaže pa ja ne želim ovako da sviram, ja ću onda radi da sviram recitale, nego da se osetim kao da nisam izradio delo do kraja, a izlazim pred publiku. Tako da ja se za sada nalazim u situaciji da bih volio da imam više recitala sa orkestrom, ali kao što rekoh, najviše volim kad sam sam i kad mogu sam da budem odgovoran za ono što radim na sceni, što se dešava.
Koliko su drugi umetnici uticali na vaš rad, na vaše sviranje, recimo dirigenti ili možda pevači sa kojima takođe nastupate?
To zavisi, naravno, od svakoga možete ponešto da naučite. Ja sam imao recimo kao repetitor probe sa Jagoštom, Mladenom Jagoštom, i onda sam imao priliku da sedim recimo na 20-ak proba kada je on detaljno izrađivao sa solistima pa sa horom, i onda čak mislim da kad smo radili Dvoržakov rekvim, ja mislim da smo mi čak imali negde oko 40 proba, ako se ne varam, što je da sam mogao razne stvari da čujem i razne detalje koje mogu i danas da primenjam i o kojima govorim. Da, neke stvari, recimo danas kada radim, tek su mi danas jasne nešto o čemu je on govorio, kako da izvodim recimo neka mesta kad je nadgledao jednu studentkinju koja je dirigovala Stabat Mater Pergolesijev. Tako da uvek možete nešto da čujete što možda nije u tom trenutku jasno, ali će vam biti jasno kad tad. Ja takođe puno učim i slušajući muziku. Ja mogu da slušam Rahmanjinova i da mi se način na koji on svira, ako ga sa pažnjom slušam, ja mogu da otkrijem kako on razmišlja o muzici. Razumete, on je vrlo interesantan za slušanje, vrlo je instruktivan. Tako da uticaji su razni. A opet možete i čitati neku knjigu koja nema veze recimo sa muzikom, niti sa umetnošću, neka knjiga recimo, šta znam, o biznisu ili o nauci ili tako neke stvari koje takođe možete da vidite neki mehanizam koji vam može pomoći u muzici, tako da se zapravo iskustvo prikuplja sa svih strana.
Da, samo treba biti otvoren.
Pa treba biti otvoren, malo i inteligentan, ukapirati i prosto zapravo stalno angažovati svoj mozak i biti zapravo budan. Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike u kojoj je naš gost danas pijanista Vladimir Gligorić. Vladimire, kako vi održavate mentalnu higijenu poslednjih meseci i na koji način se čitava ova zdravstvena situacija u svetu odrazila na vaš rad i na samo sviranje?
Znači da vam kažem, ja sviram više nego ikad. Imao sam priliku da imali smo jednu turneju po Srbiji, da kažem, između ova dva talasa, početkom oktobra imali smo, da sad ne nabrajam ko je sve bio, ali nas desetak, projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Srpske akademije nauke i umetnosti. Smo nekih 9 koncerata, ako se ne varam, još neki nastupi okolo, tako da je za mene bilo dosta aktivan ovaj period. Naravno, pripremio sam se i za ove koncerte koje sam očekivao da će da se dogode, tako da... A kako da vam kažem, nije loše, malo možda neobično da se kaže u emisiji, ali nekad i nije loše malo izbjegavati ljude, jer oni uzimaju vreme nekada i prosto bolje nekad biti sam sa sobom i biti koncentrisan na svoj život, na svoju ideju i na ono što vas interesuje, ovo ostalo vam rasplinjava energiju. Mislim, naravno, smeta mi ova situacija i ovo je, mislim, nevjerovatno što se događa, ali čovjek mora malo da se skrene i u nešto što radi i da drži fokus na to. Iskren da budem i da nema ove epidemije, mislim da bi mnogi od nas ipak bili zaposleni nečim drugim, samo ovo smeta zato što ne možemo da šetamo, ne možemo da putujemo i tako dalje, ne možemo da idemo na koncerte i to, ali zapravo i to smo mogli uz određene mere zaštite, sad baš smo ušli u ovu crnu zonu, ali nadam se da ćemo iz toga izvući vrlo brzo i da ćemo nastaviti normalno da živimo.
Vladimire, ono o čemu takođe često razgovaram sa kolegama muzičarima jeste pitanje publike kao dela interpretacije, a posebno u ovim okolnostima kada je ona ili brojčano manja ili premeštena na neki apstraktan nivo koji podrazumeva takozvane online nastupe. Šta vi mislite o tome?
Ja mislim sve najgore o tome. Meni je bilo kakav online nastup potpuno besmislen, zato što se sluša preko nekakvih uređaja koji ne daju realnu sliku. Vi kad ste u sali, to je sasvim drugačiji utisak, makar bi imali kod kuće najbolji uređaj i najbolji nosač zvuka, najsavremeniji, naravno to može isto doneti određeno zadovoljstvo, ali online je online, jednostavno kad ste uživo, to je uživo, to svi znamo i pre ove epidemije. Ja samo mislim da je uopšte to što se dešavalo u ovom prvom talasu, malo su ljudi preterivali, meni je to malo bilo i neukusno za gledan, taj način privlačenja pažnje na sebe, ali mislim potpuno besmisleno i čak moram kažem bezvredno, jedno u stvari izmotavanje sa klasičnom muzikom i pretvaranje nje u neku zabavu koja jeste zabava, ali ona je ipak zabava na višem nivou, ne, sviranje na terasama i to meni je to bilo bez veze i potpuno besmisleno, jer suština je bila pomoći zdravstvu, zar ne, a ne zabavljati narod, da narod ne umre od dosade, pored interneta i svega nećete umreti od dosade. Znači, mogu da odem na YouTube, ima toliko koncerata koji su i profesionalno snimljeni i mislim izvanrednih izvođenja, tako da to je tako više neki hir, ali no, ljudi imaju slobodu da rade, meni to ne smete, ja samo kažem da to nije nešto što ja volim.
Da, to sam htjela da vas pitam, bez publike uopšte kakav je to?
Bez publike, mi smo imali tu turneju po Srbiji koja je meni bila vrlo draga. Naravno, imali smo publiku, ali je bila restrikcija. Mi smo imali na svakom koncertu ograničenja od 30 ljudi, znate. Što, naravno, i kad su lepo raspoređeni, to nije tako loše, ali eto, moje kolege koji su bile sa mnom, ja sam prvi put ove godine s njima na toj turneji, kažu da je prošle godine bilo i do 300 ljudi u pojedinim gradovima, vi sad imate 30 ljudi, to tako deluje sve malo tužno, ali sa saznanjem da ste u epidemiji i tako da su te mere na snazi, vi to prihvatite kao tako, naravno da publika znači, ona je vrlo stimulativna, mi radimo zbog publike. Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike u kojoj je naš gost danas pijanista Vladimir Gligorić. Vladimire, šta ste tokom poslednjih godina još otkrili od klavirskih kompozicija, a niste izveli i imate veliku želju da izvedete?
Šta sam otkrio? Pa, jugoslovensku svitu Josipa Slavenskog. To mi je vrlo interesantno delo. Čekajte samo da se sve... Vola bih svih sedam etida Vasilija Mokranjca da izvedem. Izveo sam tri i zapravo sam ih i snimio. Ne bi trebalo da pričam o tome, ali izgleda da će disk koji sam snimio sa klavirskim delima Vasilija Mokranjca izaći u januaru 2021. ali o tome kada on izađe. I tu je recimo jedno delo koje sam svirao, ali bih volao da snimim delo Stanka Simića koje se zove pet meditacija za klavir. Onda Jug Marković ima jedan vrlo lep nocturno za cilu. Isto sam ga izveo jednom, ali nisam ga još snimio. To su dela koja zaslužuju pažnju. To bi bilo to za sada. Neka dela, neke minijature Isidore Žebeljeve, recimo, to bih volao. Vidjet ću. Sad sam otkrio sonatu Lestu nedavno, koju sam izveo i na toj turneji, zajedno sa Despićevim nocturnom i nekoliko etida Stanojla Rajičića. Tako da ima zapravo dosta kompozicija za koje nisam ni znao da postoja. Polako otkrio. Vidjet ću.
Da, evo, pri završetku ovog razgovora, dakle, pomenuli ste da je promocija kompakt diska sa sabranim delima za klavir Ivana Jevtića odložena za januar mesec. Možete li samo ukratko da nam kažete
nastupa...
i ko su izvođači u stvari?
Da, izvođači su Dragana Teparić, Vladimir Milošević i ja Vladimir Gligorić. Disk je snimljen, jako brzo smo mi to uradili, smo snimili u Madlenijanumu, sećam se, i izdat je za francuskog izdavača Inde Sons, ima online da se kupi, međutim malo smo duže čekali na promociju iz određenih razloga, evo trebalo je sad da se dogodi u decembru, međutim sad vidimo koja je situacija, sve je neizvesno, Ivan Jeftić je rekao da će verovatno ići iza 20. januara, ali sad... Ni to nije sigurno, ali trebalo bi i televizije da snima taj koncert i da to prosto bude jedan lep događaj koji će moći i kasnije da se gleda. Nadam se da će ljudi biti zainteresovani da kupite disk. To je kompletan opus Ivana Jeftića za to.
Vladimire, hvala vam što ste bili gost emisije Vreme muzike. Želim vam mnogo sreće u daljem radu i naravno da što pre nastupite pred publikom.
Hvala puno na pozivu, hvala.
Bila su ovo dva od šest klavirskih prelida Ivana Jevtića, koje je izveo Vladimir Gligorić. A tokom emisije ste imali priliku da čujete i deo ostvarenja Mihovila Logara, sonata Quasi uno scherzo. Potom finale trija za violinu, violončelo i klavir Dragutina Gostuškog, u čijem su izvođenju učestvovali Mirjana Nešković, Nemanja Stanković i Vladimir Gligorić, a slušali smo i intime Vasilija Mokranjca. Do 14 sati i 55 minuta emitovaćemo i presto Ivana Brkljačića u izvođenju pijaniste Vladimira Gligorića, koji je bio gost današnjeg vremena muzike. Prijatan dan uz Talase Radio Beograda 2 želi vam Ana Ćirica.